Όχι, όχι. Στη Φωνή της Ελλάδας είστε συντονισμένοι. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και μακάρι να σας συναντούμε εδώ στην πατρίδα, σε κάποια παραλία ή σε ένα ωραίο αντάμωμα με φίλους. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», για μία ώρα θα είμαστε παρέα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, η ρύθμιση του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίων, στα λόγια και στα τραγούδια. Αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς και με τον κύριο Παναγιώτη Φωτάκη από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από την πολύ ωραία νέα πλατφόρμα. Μην κοιτάτε που έχει κάποια λάθη, πιλωτικά λειτουργεί ακόμα, rteco.gr. Μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα που είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επιλέγετε τι άλλο, τη Φωνή της Ελλάδας, και μας ακούτε ζωντανά μέσω ίντερνετ 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε βεβαίως να συντονίσετε στη Φωνή της Ελλάδας και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird, ψηφιακά, μέσα από την τηλεόραση, στα κανάλια ήχου, εκεί μας βρίσκεται ως Voice of Greece. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε μας ένα like, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Εκεί βλέπετε και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι πραγματικά πολύ, είναι πάρα πολλές πλατφόρμες σε διάφορα σημεία της γης. thevoiceofgreece@ter.gr, μπορείτε εκεί να μας στέλνετε τα mail σας, βεβαίως και στο Facebook και εκεί τα λαμβάνουμε. Το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο είναι το 210-606-6439, το τηλέφωνο που χτυπά στην γραμματεία 210-606-6815. Λοιπόν, με τι να αρχίσω, γιατί εμείς εδώ ξέρετε τι κάνουμε. Μαθαίνουμε νέα που μας στέλνετε και εσείς οι ίδιοι, μπαίνουμε και στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και όχι μόνο στις μεγάλες του εξωτερικού και σας ενημερώνουμε για όλα τα ωραία που κάνουν οι Έλληνες παντού σε κάθε γωνιά της γης, γιατί η αλήθεια είναι μία, όπου και αν πάνε κουβαλούν μέσα τους την πατρίδα. Λοιπόν, είπα να αρχίσω με αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ θα πάω μεθαύριο στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε η πρώτη προβολή στη Χίο πριν από λίγες ημέρες του ντοκιμαντέρ «La Roche Blanche», αφορά στην ιστορία του τελευταίου ελληνικού καφενείου στο Μολεμπέκ στις Βρυξέλλες. Έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν και μπορεί να το θυμάστε την πόλη Ρουμελιώτη, η οποία είναι ιστορικός, είναι ομογενής από το Βέλγιο και αυτή βρίσκεται έτσι πίσω από την έρευνα αυτού του ντοκιμαντέρ. Σκηνοθέτης είναι ο Βέλγος Chris Kertz. Και καταγραφική, ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ αυτό αποτυπώνει την προσφυγική και μεταναστευτική ιστορία της οικογένειας Καρασαβίδη. Το λειτουργούσε το αυτό το ελληνικό καφενείο με καταγωγή από την Ουρντού στον Πόντο. Μετακόμισε στα χρόνια της δεκαετίας του 60 από τη Βέρεια, από την Ελλάδα, στο Μόλεμπεκ των Βρυξελών. Είναι το τελευταίο καφέ μιας γενιάς Ελλήνων στο Μόλεμπεκ, όταν η ελληνική κοινότητα ήταν ακόμη πολύ, θα λέγαμε, πολύ άριθμη εκεί, και το συγκεκριμένο καφενείο συμπληρώνει σχεδόν 100 χρόνια λειτουργίας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, γιατί στο καφέ αυτό, μάλλον στην αφίσα της ταινίας του ντοκιμαντέρ La Rose Blanche, είναι έτσι κάποιοι από την οικογένεια Καρασαβίδη μπροστά, είναι από πίσω φωτογραφία με σκίτσο αυτό το τελευταίο ελληνικό καφέ, το La Rose Blanche, και βεβαίως έχει και μία αφίσα του ΠΑΟΚ, αλίμονο οι άνθρωποι, από τη Βέρεια, έτσι, συνεχίσανε και εκεί φανατικά με την αγαπημένη τους ομάδα. Μάλιστα, οι πελάτες τους αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε μεταναστευτικό κύμα που έχει κατακλείσει την άφιξη του Μόλεμπεκ τα τελευταία 60 χρόνια, ανάμεσά τους και μερικοί ντόπιοι. Το 73 αγόρασε η οικογένεια Καρασαβίδη αυτό το λαϊκό καφενείο από τους Βέλγους ιδιοκτήτες. Και μάλιστα πριν από λίγα χρόνια, το 2016, φαινόταν ότι το καφενείο θα έκλεινε. Το διπλανό τζαμί έκανε μία ωραία προσφορά εξαγοράς. Τα γυρίσματα μάλιστα του ντοκιμαντέρ άρχισαν ένα μήνα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αν θυμάστε, που έγιναν στο Ζάβεντεμ. Και άρχισε και ένας κύκλος φίλων του καφέ που ένωσε έτσι παλιούς και νέους πελάτες, ξαναέφεραν πίσω τη ζωντανή ρεμπέτικη μουσική του παρελθόντος, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, ακούστηκαν οι ιστορίες των ανθρώπων πίσω από τα παρασκηνία του καφενείου, και όλο αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είναι ζεστό, είναι χαρούμενο ταυτόχρονα, έχει ρεμπέτικη μουσική που χρωματίζει έτσι και δίνει και έναν ιδιαίτερο ρυθμό στην ταινία αυτή. Όλο αυτό λοιπόν μπορούμε να το δούμε μεθαύριο εδώ στην Αθήνα με υπότιτλους στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται πρεμιέρα αυτού του ντοκιμαντέρ εδώ στην Αθήνα. Προηγήθηκε πριν από ένα 20ήμερο περίπου η προβολή στη Χίο, στο Περιβόλι, στον κάμπο της Χίου, τώρα μεθαύριο 9 η ώρα το βράδυ, Αρμού 134, στον κήπο της Λέσχης των Αρχαιολόγων. Όσοι μας ακούτε από εδώ, από την Αθήνα και ενδιαφέρεστε, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Εγώ θα κάνω τα δυνατά δυνατά να πάω και να δω και από κοντά την ομογενή πόλη Ρουμελιώτη.
Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όσο κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου κι η πάθη κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Κύρε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ.
Δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματικά έχω σκεφτεί πώς να ένιωθαν εκείνες οι γυναίκες που μπήκαν στο ισπανικό πλοίο, το Μπεγκόνια, 65 χρόνια πριν, με όνειρα, 900 Ελληνίδες νεαρές γυναίκες, οι οποίες πήγαιναν τότε στην Αυστραλία, με μία βαλίτσα ίσως, για ένα καλύτερο αύριο, αλλά και να συναντήσουν, να ανταμώσουν τους μελλοντικούς σύζυγους τους και εκεί στην Αυστραλία να δημιουργήσουν ελληνικές οικογένειες. 900 Ελληνίδες λοιπόν γυναίκες, οι νύφες. Έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά για τις νύφες, έχουμε παρουσιάσει, σας θυμίζω, και αυτή την εξαιρετική έρευνα και δουλειά που έκανε η καθηγήτρια, η Ελληνίδα καθηγήτρια από το Σίδνεϊ, η κυρία Παναγιώτα Νάζου. Και πριν από λίγες ημέρες έκλεισαν 65 χρόνια, συμπληρώθηκαν από την άφιξη στην Αυστραλία του πλοίου Μπεγκόνια. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον κύριο Παναγιώτη Φωτάκη, ο οποίος και εκείνος είχε ταξιδέψει τότε, μικρό αγόρι, με αυτό το καράβι και έφτασε στην Αυστραλία. Εδώ και χρόνια μένει στην Αδελαϊδα. Κύριε Φωτάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε έστω και τηλεφωνικά μαζί μας.
Λοιπόν, καλημέρα για την Ελλάδα, καλησπέρα στην Αυστραλία. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο και θα κάνω τα πάντα να μιλήσω για το ιστορικό μου ταξίδι που έκανα για την Αυστραλία.
Πού γεννηθήκατε, κύριε Φωτάκη, και πότε πήραν την απόφαση η δική σας, η οικογένειά σας, να μεταναστεύσει στην Αυστραλία?
Εγώ γεννήθηκα σε ένα από τα καλύτερα νησιά της Ελλάδας, στη Ρόδο.
Αγαπημένη Ρόδο.
Ναι, και ένα ιστορικό χωριό που το λένε Σιάννα. Αυτό το χωριό έχει ιστορία 3.500 πριν Χριστού.
Μάλιστα. Παραδοσιακός οικισμός που όμως έχει ιστορία από τα αρχαία μας χρόνια, έτσι.
Ωραία, ναι. Η δική μου, να σας πω, τα δύο αδέρφια της μητέρας μου, ο Σάββας Μαστροσάββας, ήρθε στην Αυστραλία το 24. Ο άλλος μου θείος, ο Γιάννης Μαστροσάββας, ήρθε το 27. Δηλαδή η οικογένειά μας άρχισε του 24 και του 27 να κάνουν το ταξίδι για την Αυστραλία.
Μάλιστα. Από τους πρώτους δηλαδή, γιατί νομίζω οι πρώτοι Έλληνες είχαν πάει έτσι τέλη του 19ου αιώνα. Εσείς μας μιλάτε τώρα για 100 χρόνια σχεδόν πριν, έτσι. Ο θείος σας το 1924 έφτασε, ναι, στην Αυστραλία.
Η δική μου οικογένεια το 24-27, αλλά θα σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε. Mm-hmm. Ο πρώτος Έλληνας που ήρθε στην Αδελαϊδα ήταν ο Γιώργος Τραμουντάνας το 842.
Το 842? Τόσο, ναι, παλιά?
Ναι. Και ήταν ο πρώτος Έλληνας που ήρθε στη Νότια Αυστραλία.
Και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλο αυτό?
Ναι, ναι. Υπάρχει ένα group που υπάρχουν κάπου 300 μέλη της οικογένειας του, και παλιά έχω διδάξει πολλούς από την οικογένεια αυτή, λόγος ότι άλλαξε το όνομά του και το λένε George Noor.
Μάλιστα, έκανε αλλαγή, George Noor.
Ναι. Παντρεύτηκε μία από την Αγγλία, Λίδια τη λένε.
Και είχε φτάσει από τότε, απίστευτο. Και υπάρχει ομάδα στο Facebook, εννοείται, έτσι, ένα μεγάλο γκρουπ από την οικογένειά του, από απογόνους που ακόμη συζητάνε για όλο αυτό, για αυτό το μεγάλο ταξίδι και τη μεγάλη μετανάστευση τόσα χρόνια πριν.
Αφού είμαι ιστορικός, τα έχω κάνει μεγάλες έρευνες και το βρήκα, το Γιώργο Τραμουντάνα. Έκανε 2 γιους. Η γη μετά έκαναν 11 παιδιά, δηλαδή γέμισε η Νότια Αυστραλία από Έλληνες, αλλά δεν μιλάνε ελληνικά, απλά έχουν το όνομα.
Έχουν το όνομα, νιώθουν Έλληνες, φαντάζομαι. Έτσι, κύριε Φωτάκη.
Ναι, ναι, γιατί όπως είπα, έχω διδάξει μερικά από τα παιδιά που είναι μέσα στην οικογένεια του Τραμουντάνα.
Πριν πάμε σε όλο αυτό, γιατί είστε εκπαιδευτικός και πραγματικά είναι μεγάλη η συνεισφορά σας στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, να πάμε στο καράβι Μπεγκόνια. Πρόσφατα συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από τότε που μετέφερε 900 νύφες στην Αυστραλία, μέσα ήσασταν κι εσείς. Τι θυμάστε έντονα από αυτό το πολυήμερο ταξίδι? Πόσο χρόνο κάνατε, πόσες μέρες κάνατε για να φτάσετε τότε στην Αυστραλία?
Να σας πω, ήμουν 8 χρονών. Ειλικρινά δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, γιατί έκανα τα πρώτα 2 χρόνια στο δημοτικό σχολείο, στα Σιάννα. Αλλά λόγος ήταν ότι ο πατέρας μου είχε... Πριν 2 χρόνια είχε έρθει εδώ στην Αυστραλία και έπρεπε μια μέρα να συναντηθούμε πάλι. Μέσα στο καράβι υπήρχαν 962 άτομα από την Ελλάδα. 900 ήταν νεαρές Ελληνίδες που κάναν το ταξίδι, και ιστορικά είναι το μεγαλύτερο ποσό γυναικών ελληνικών που κάναν σε ένα καράβι.
Ναι,
και αυτές οι κοπέλες είναι σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν αραβωνιασμένοι πριν να έρθουν οι νεαροί στην Αυστραλία, γιατί πριν τα πρώτα χρόνια του 50, μόνο οικογένειες και ελεύθεροι άντρες μπορούσαν να κάνουν το ταξίδι. Η δεύτερη κατηγορία ήταν με τη φωτογραφία. Δηλαδή, δώσα λόγος με φωτογραφία. Και την τρίτη κατηγορία ήταν κοπέλες που είχαν συγγενείς εδώ και τις καλέσαν εδώ για μια καινούρια ζωή και βρήκαν γαμπρούς εδώ.
Μάλιστα. 3 διαφορετικά είδη, έτσι, γυναικών που πήραν την απόφαση, αλλά όπως είπατε κι εσείς, δεν έχουν ξαναταξιδέψει τόσες πολλές Ελληνίδες μαζί, έτσι.
Όχι. Να σας πω, την ημέρα που φύγαμε 21 Μαΐου το 57, υπήρχαν 2 πλοία. Το ένα το λένε Μπεγκόνια, το άλλο το λένε Λέγκφιν.
Ναι.
Πού να ήξερα ότι μέσα στο Λέγκφιν θα ήταν μία κοπέλα που την έκανα πεθερά το 79.
Απίστευτο. Απίστευτο. Πόσες περίπου νύφες ήταν με το Λέγκφιλ που λέτε, με το άλλο καράβι?
Ήταν μόνο 200.
Μόνο 200, ναι. Ναι, πού να το ξέρατε αυτό? Έτσι, ήσασταν τότε...
Δεν ήταν μόνο Ελληνίδες, υπήρχαν και από άλλα κράτη της Ευρώπης. Αλλά το δικό μας πλοίο ήταν όλοι Έλληνες.
Πόσες μέρες κάνατε να φτάσετε στην Αυστραλία, κύριε Φωτάκη?
27 μέρες κάναμε, αλλά είχαμε και μεγάλες φουρτούνες. Θα μιλήσω σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά τελικά κάναμε το ταξίδι. Το Μπεκόνα, παλιά το λέγαν άλλο όνομα. Ήταν Κάστρο Μπιένκο και έκανε μόνο 2 ταξίδια με το όνομα Μπεκόνια. Το Ιούνιο και τον Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Τι θυμάστε έτσι πολύ έντονα? Σας είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ήταν τόσες πολλές νεαρές γυναίκες?
Βεβαίως. Εγώ έκανα κάθε μέρα ερώτηση στη μάνα μου, γιατί είναι τόσες πολλές νεαρές εδώ. Είμαστε λίγες οικογένειες, αλλά το πλοίο όπου πήγαινα έβλεπα νεαρές. Και τις έλεγα γιατί, και δεν μου έλεγε την αλήθεια μέχρι να... πριν να φτάσουμε στην Ερβούνη και μου λέει, Παναγιώτη, είναι νύφες.
Νύφες για τους Έλληνες ξενιτεμένους. Φοβερό.
Ναι.
Μου είπατε ότι δεν θέλατε να φύγετε από την πατρίδα. Νομίζω αναμενόμενο. Ήσασταν 8 χρονών αγόρι, ήδη είχατε πάει 2 τάξεις στο σχολείο, είχατε εκεί τους φίλους σας, δικούς σας ανθρώπους. Ήταν τραύμα για σας η μετανάστευση τότε σε αυτή την ηλικία και πιστεύατε ή τι σας έλεγε η μητέρα σας ότι θα επιστρέφατε στην πατρίδα?
Ναι, μου λέγανε θα πάμε μόνο για διακοπές και μία μέρα θα γυρίσουμε πίσω. Αλλά για μένα, όπως να σας πω, εγώ αγαπάω την Ελλάδα και είμαι για τον λόγο ο Έλληνας που μένει στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω, το νιώθω, τη νιώθω αυτή την αγάπη. Διοργανώσατε λοιπόν ένα αντάμωμα, κύριε Φωτάκη, για τη συμπλήρωση των 65 χρόνων από τότε που έφτασε το πλοίο Μπεγκόνια με τις νύφες στην Αυστραλία. Πόσοι ήρθανε σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη συνάντηση και τι έγινε? Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε και πολλή συγκίνηση σε όλο αυτό.
Να σας πω κάτι. Όταν φτάσαμε στον Πειραιά, δεν ήθελα να ανεβώ πάνω στον καράβι. Η μάνα μου είχε 2 χέρια, είχε τα δίδυμα και βαλίτσα. Μία από τις κοπέλες που είχε φτάσει λίγο πιο πάνω στις σκάλες, mm-hmm. γύρισε πίσω και με είδε και ήρθε πίσω και λέει στη μάνα μου, άσον αυτό σε μένα. Δεν ήθελα να ανεβώ και μου λέει, όταν πάμε πάνω θα σε αγοράσω παγωτό. Αυτή η γυναίκα, η Μαρία Κάτσου, με κρατούσε από το χέρι για όλο το ταξίδι μέχρι που φτάσαμε στη Μερβούρνη και μετά χαθήκαμε, γιατί είχε 4.000 Έλληνες στο λιμάνι, οι μισοί ήταν ελεύθεροι άντρες και ζητούσαν νύφες.
4.000 Έλληνες.
Ναι, περιμέναν το καράβι.
Οπότε εκεί γίνανε και μπερδέματα, γιατί ναι. Βρήκε η κάθε νύφη το σωστό γαμπρό ή από κάτω, αφού δεν ήταν 900 και ήταν ένας τετραπλάσιος αριθμός, ναι. Γίνανε μπερδέματα.
Να σας πω, μία από τις κοπέλες όταν είδε τη φωτογραφία και είδε τον άντρα μπροστά της, έσχισε τη φωτογραφία και έφυγε. Και γύρισε και του λέει, δεν μου κάνεις, δεν είσαι.
Δεν ήθελε.
Αυτό στη φωτογραφία.
Ναι.
Και έφυγε. Η αστυνομία την ζητούσαν για 2 μέρες. Έξω που πήγαινε, βρήκε έναν άλλο. Παντρευτήκαν και ήρθε πίσω μετά από 2 μέρες και λέει, δεν έφυγα, δεν μ' άρεσε αυτός, βρήκα άλλο, παντρεύτηκα και ήρθα πίσω να γράψω ότι...
ότι είμαι εδώ, να κάνει εδώ τα χαρτιά της, βέβαια.
Είναι.
Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν πολλές τέτοιες ιστορίες.
Ναι, πολλές σοκολάτες, λουλούδια,
να.
Κάτω στο λιμάνι τα είχαν πετάξει. Να σας πω την αλήθεια... κάπου 40-50 μετά από ένα μήνα κάναν το ταξίδι πίσω για την Ελλάδα γιατί δεν τους άρεσε εδώ.
Α ναι, 40-50 γύρισαν πίσω, ε.
Ναι.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής, γιατί όλο αυτό που μας περιγράφεται έτσι είναι πολύ ωραίο. Αυτό που έχουμε δει και εμείς σε κάποιες φωτογραφίες, σε κάποια ντοκιμαντέρ, όταν τελικώς μετά από 27 μέρες έφταναν στη Μελβούρνη, πραγματικά βάλανε λευκά ρούχα την ώρα που κατεβαίνανε. Βάλανε τα καλά τους. Πώς ήταν έτσι η όλη η ιστορία?
Ναι. Όπως ξέρεις, ο Έλληνας θέλει να παρουσιαστεί number one.
Ναι, βέβαια.
Και βάλαν τα καλύτερα, αφού ένας ράφτης στο χωριό μας μας έκανε κουστούμια για τα τρία παιδιά. Και φορέσαμε το κουστούμι μας για να συναντήσουμε τον πατέρα μου και τους συγγενείς που ήρθαν εκεί στο λιμάνι για να μας πάρουν σε ένα μέρος που το λένε Τέντινο. Οι πιο πολλοί Σιανίτες μένουν εκεί, γιατί το χωριό έχει αδειάσει και οι Σιανίτες έχουν πάει στην Αμερική και στην Αυστραλία. Και μας βάλαμε κουστούμι, δηλαδή αυτός είχε την αδερφή του που ταξίδεψε μαζί μας και αυτή ελεύθερη, και μας έκανε δώρο κουστούμι για τα τρία παιδιά.
Ναι. Για να τα φορέσετε την ώρα που θα κατεβαίνατε από το καράβι.
Ναι, ντυθήκαμε και κατεβήκαμε, συναντηθήκαμε με τον πατέρα μας και τα ξαδέρφια και συγγενείς. Αλλά θέλω να πάω πίσω. Τα 65 χρόνια δεν ήταν το μόνο που έκανα η reunion. Έκανα και στο 60. Τα 60 χρόνια η Μαρία, αυτή που με πρόσεχε για όλο το ταξίδι,
η Μαρία Κάτσου.
Ναι, Κάτσου. Ζητούσε από τον άντρα της, που μας άφησε χρόνια τώρα, πού είναι αυτό το παιδί. Γιατί τον έχω χάσει από την ημέρα που ήρθαμε στην Αυστραλία. Και γιατί έβαζα πολλά άθρα στο Νέο Κόσμο, στην εφημερίδα, και βλέπει ότι έκανα μία αίτηση να κάνουμε το reunion για τα 60 χρόνια.
Ναι.
Αυτή μένει στη Μελβούρνη και λέει ο άντρας της, νάτος.
Απίστευτο.
Εδώ είναι ο μικρός σου αδερφός, με φώναζε.
Και συναντηθήκατε δηλαδή 60 χρόνια μετά, ε.
Ναι, έκανα το reunion 60 χρόνια και ήρθαν η Μαρία, ο άντρας της και η έγγονή της, η Κωνσταντίνα, στην Αδελαίδα και πάνω από 15 νύφες ήρθαν εκεί, γιατί μου λένε στο μουσείο εκεί που έκανα το reunion, θα σε δώσουμε ένα δωμάτιο, αλλά είναι χειμώνας, μπορεί να έρθουν λίγοι. Πριν να αρχίσω την ομιλία μου, ζητούσαν καρέκλες. Γέμισε η αίθουσα και ήρθαν 15 νύφες. Μερικές δεν μπορούσαν να έρθουν, λόγω ότι έχουν πρόβλημα με την υγεία. Αλλά μέσα στο καράβι, να πάω πίσω ένα λεπτό, θυμάμαι πολλά πράγματα.
Δεν ξεχνιούνται αυτές οι μνήμες, κύριε Φωτάκη, δεν ξεχνιούνται, έτσι δεν είναι? Έχουν χαραχτεί οι μνήμες μέσα σας.
Ορίστε, ναι. Αλλά εκεί θυμάμαι δύο θέματα. Το ένα ήταν που τα αδέρφια μου, δίδυμα, άλλα δύο του συνοδεινού οικογένεια, δίδυμα, κάναν τα γενέθλια στο καράβι, 31 Μαΐου.
Απίστευτο.
Και υπάρχει και τρίτο group από την Κωστή, όπως λένε, από την Αγγλία, Έλληνες. Δηλαδή είχε τρία groups of δίδυμα. Το άλλο που θυμάμαι πολύ, μέσα ανάμεσα Ελλάδα και Αυστραλία, υπήρχε μία γιορτή, η βασίλισσα του καραβιού, η Αφροδίτη. Είναι κοπέλα που ήρθε στην Αδελαίδα και της δώσαν το όνομα η βασίλισσα του πλοίου Πεκόνα.
Ήταν η πιο όμορφη και της δώσαν το όνομα αυτό, ή δεν είχε να κάνει μόνο με την ομορφιά, είχε να κάνει και με το χαρακτήρα της?
Αν θέλει να σου πω, οι Ελληνίδες είναι όλες όμορφες.
Κύριε Φωτάκη, πολύ ωραία τα λέτε.
Είχε ψαντά μαλλιά και πολύ όμορφη, ναι.
Ναι. Έχετε ερευνήσει και την πλευρά των ανδρών, των γαμπρών, κύριε Φωτάκη. Νομίζω ότι έχετε κάνει μία πολύ μεγάλη έρευνα, εκτός από αυτά που βιώσατε και εσείς ο ίδιος, ως παιδί τότε σε εκείνο το σχεδόν ενός μήνα ταξίδι. Νομίζω ότι μετά μπήκατε σε μία διαδικασία και ερευνήσατε και μάθατε και μιλήσατε και με τους γαμπρούς. Πώς ένιωθαν εκείνοι?
Να σας πω, όταν έβαλα ένα άρθρο μέσα στην εφημερίδα, τρεις κοπέλες, παιδιά, από τις νύφες, με πήραν τηλέφωνο, γιατί έδωσα στοιχεία στην εφημερίδα, και μία από τις κοπέλες μου λέει, η μάνα μου ήταν μέσα στο νοσοκομείο, διάβασε το άρθρο που έβαλες και λέει, ήμουν κι εγώ μέσα στο καράβι αυτό, αλλά δυστυχώς είχε να αρρωστήσει πολύ και μετά από 2 εβδομάδες μας άφησε χρόνια. Δεν πήρε τηλέφωνο και πήγα και είδα τον γαμπρό, τον άντρα της, τον πατέρα της κοπέλας, και τον έκανα συνέντευξη και μου άφησε ένα ιστορικό θέμα μέσα μου. Και του είπα, εγώ θέλω, αν μου αφήσεις την άδεια, θέλω να το κάνω ιστορικό γενικά εδώ και στην Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος, αυτός βρήκε την ύφη με φωτογραφία.
Μάλιστα.
Αλλά έκανε ένα λάθος, μικρό λάθος. Το καράβι, όταν πήρε τηλέφωνο το λιμάνι, του είπαν θα φτάσει 10:30 το πρωί. Αλλά εμείς φτάσαμε 8:30 το πρωί. Όταν πήγε στο λιμάνι, ήταν μόνο η κοπέλα με την βαλίτσα και κανένας άλλος.
Απίστευτο.
Και γυρίζει και του λέει, θα σε βράσω. Περιμένω χρόνια εδώ. Και λέει, συγγνώμη, αλλά μου δώσαν λάθος. Αλλά αυτός για μένα ήταν ο πρώτος, ένας από τους πρώτους γαμπρούς, αλλά να πούμε αλήθεια, δεν υπάρχουν πολλοί γαμπροί τώρα, γιατί μας άφησαν χρόνια.
Βέβαια.
Έχω ένα γαμπρό εδώ στην Αδελαίνα, τον Αποστόλη, και το Χαράλαμπο στη Μελβούνη, που συνέχεια, γιατί, όπως για να σου πω, με παίρνουν πολλοί εδώ από την Αυστραλία, Αμερική και Ελλάδα, θέλουν να μάθουν για τους γαμπρούς. Και μία εταιρεία, το SPS εδώ, ναι, έκανε ένα πρόγραμμα που το λένε το Chocolate Factory και διάλεξε τις νύφες του Μπεγκόνα σαν ωραίο θέμα να τους βάλουν μέσα στο πρόγραμμα.
Μα είναι και πάρα πολύ ωραίο αλήθεια, θέμα. Είναι πολύ ωραίο θέμα.
Να σας πω, οι γαμπροί, συγγνώμη, αλλά μας άφησαν, οι πιο πολλοί μας άφησαν χρόνια, όπως και πολλές νύφες.
Όπως και πολλές νύφες. Τώρα στην τελευταία συγκέντρωση που κάνατε, σε αυτό το, για τα 65 χρόνια, πόσες ήρθαν, δηλαδή πόσες, ή όχι πόσες ήρθαν, πόσες είναι που ακόμα ζουν?
Μαζί με οικογένειες ήταν 20.
20,
ήρθε και ένας από το Σίδνεϊ, ο δίδυμος Συνοδυνός, γιατί ήταν και ο αδερφός μου εκεί, και ένας άλλος που ήταν 4χρονών, ο Γαλάντομος, ο Στέν Γαλάντομος, και συναντηθήκα μετά από 65 χρόνια.
Απίστευτο.
Δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι νύφες, αλλά είχαν και άλλα άτομα μέσα στο,
ναι,
καράβι.
Μας το είπατε πριν ότι ήταν 962 άτομα, οι 900 ήταν οι νεαρές κοπέλες, 62 άτομα που ήταν οικογένειες, παιδιά, έτσι.
Μπορώ να σας πω, η νέα, ας πούμε, η πιο μικρή νύφη ήταν 16 χρονών.
16 χρονών, μάλιστα. Απίστευτες ιστορίες και ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό που κάνετε και με την ζωή των γαμπρών και τις αναμνήσεις τους να καταγραφούν, να υπάρχουν για να μπορούμε να τα μαθαίνουμε και εμείς. Είστε εκπαιδευτικός, κύριε Φωτάκη, και έχω μάθει ότι στην αρχή σπουδάσατε εκεί στην Αδελαΐδα design, τεχνολογία και μαθηματικά και φυσική, και κάποια στιγμή αλλάξατε τα σχέδια και σπουδάσατε την νεοελληνική γλώσσα με στόχο να διδάξετε ελληνικά. Πότε πήρατε αυτή την απόφαση και τι είναι για σας η ελληνική γλώσσα?
Άκουσε, όταν με έστειλαν το Υπουργείο στο γυμνάσιο Λύκειο Anli High School, που είναι κοντά στην περιοχή, 30% υπήρχαν Ελληνόπουλα.
Μεγάλος αριθμός.
Πήγα στον διευθυντή, του λέω, εγώ θέλω να αρχίσω το ελληνικό μάθημα εδώ στο Λύκειο. Μου λέει, good luck, δηλαδή καλή τύχη. Τι θα πει καλή τύχη? Λέει, πρέπει να πας πίσω στο πανεπιστήμιο, να μου δείξεις το πτυχίο που θα πάρεις και θα δοκιμάσουμε. Γιατί πριν δοκιμάσαμε, αλλά δεν είχαμε επιτυχία. Τέλος πάντων, έκανα αυτά που μου ζήτησε, ήρθα πίσω και το 1979, εγώ άρχισα στο Άνι το 1977.
Μάλιστα.
Και άρχισα το 1979 τα νέα ελληνικά και την πρώτη χρονιά ήρθαν 35 παιδιά στην τάξη μου. Και μου λέει ο διευθυντής, πάρε ένα χιλιάρικο, και άρχισε το μάθημα. 5 από τα αυτά παιδιά ήταν αυστραλέζικα παιδιά. Μόνο 30 Ελληνόπουλα, και άρχισα τα νέα ελληνικά το 1979 και συνέχισα μέχρι να τελειώσω παλιά πριν 2-3 χρόνια. Έκανα σε δεύτερο βάθμια και τρίτο βάθμια. Και όπως ξέρεις, είχα και την Τζούλια Γκίλαρντ, αλλά δεν έκανα ελληνικά. Ήταν στην πρώτη τελευταία χρονιά και την βοήθησα για, ας πούμε, μαθήματα για να πούμε για το μέλλον.
Για το μέλλον. Να πω για τους φίλους ακροατές που μπορεί να μην ξέρουν ότι η συγκεκριμένη στην οποία αναφέρεστε, η Τζούλια Γκίλαρντ, την οποία είχατε ως μαθήτρια, όχι στα νέα ελληνικά, αλλά ήταν μαθήτριά σας, ήταν η πρώτη και μοναδική γυναίκα πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Γι' αυτό και το αναφέρουμε. Και έχετε εσείς ο ίδιος, κύριε Φωτάκη, τιμηθεί για αυτή τη συνεισφορά σας στον εκπαιδευτικό τομέα από την κυβέρνηση την Αυστραλιανή, με το μετάλλιο της ημέρας της Αυστραλίας. Δηλαδή, σας έχουν πραγματικά τιμήσει για αυτό το πάθος σας και το μεράκι σας να διδάσκετε την ελληνική γλώσσα. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν μαθαίνω πως ένα κράτος, μία κυβέρνηση, τιμά έναν εκπαιδευτικό για αυτά που έχει προσφέρει, έναν εκπαιδευτικό της ελληνικής γλώσσας. Είναι και για μας μεγάλη τιμή να μαθαίνουμε ότι ένας Έλληνας δάσκαλος, ένας Έλληνας καθηγητής στην Αυστραλία τιμάται από το κράτος που μένει, έτσι. Είναι και για μας πολύ σημαντικό. Μας κάνατε, όταν πήρατε αυτό το μετάλλιο, μας κάνατε έτσι να νιώσουμε πολύ υπερήφανοι. Έχετε διδάξει χιλιάδες Ελληνόπουλα, έχω μάθει, τα τελευταία 50 χρόνια, κύριε Φωτάκη. Πώς νιώθετε όταν συναντάτε μαθητές σας έτσι, όταν τους ακούτε να μιλούν ελληνικά, πώς νιώθετε? Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην ξενιτιά, στη χώρα που σε φιλοξενεί, να διατηρήσεις τη γλώσσα σου. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και ξέρω ότι πλέον μιλάμε για τέταρτη γενιά στην Αυστραλία, οπότε ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά πώς νιώθετε όταν τους ακούτε να σας μιλούν στα ελληνικά ή να σας ευχαριστούν για όλα αυτά που έχετε προσφέρει?
Άκουσε, εγώ δεν ήθελα να πάω διευθυντής. Εγώ ήθελα να είμαι μέσα στην τάξη για να τους κάνω το μάθημα. Και ακόμα σήμερα, όπου πάμε, γιατί έχω δύο γιους, τον Μανώλη και τον Γιώργο, και μαζί με τη γυναίκα μου, τη Γερακίνα, όταν πηγαίνουμε κάπου, 2-3 από τους πρώην μαθητές μου έρχονται και μου λένε, κύριε Φωτάκη, αν δεν είσαστε, αν πες να μας πούν την αλήθεια, σαν καθηγητής που μας βοήθησες, δεν μπορούμε να σας πούμε μόνο ευχαριστώ, αλλά έκανες μία μεγάλη, ας πούμε, χάρη για μας, που σου κράτησε το ελληνικό, την ελληνική κουλτούρα.
Βέβαια.
Γι' αυτό εγώ πιστεύω οι νύφες αυτές κρατήσαν την ελληνική κουλτούρα, την γλώσσα και την κουζίνα.
Βέβαια, και τη μαγειρική. Και τη μαγειρική, ναι.
Ναι, και κάναν, να το πω στα αγγλέζικα, the Greek Australian διασπορά, η διασπορά της Αυστραλίας. Γιατί αυτές οι γυναίκες, πιστεύω, είναι ο λόγος που κρατήσαμε το ελληνικό, ας πούμε, η ελληνική ζωή εδώ στην Αυστραλία. Και εγώ θέλω, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο πολλές από τις κοπέλες και μου λένε ευχαριστώ, διάβασα πάλι το άρθρο σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ στην Αυστραλία που μας έχει κάνει την χάρη να μας βάλει εκεί που πρέπει να είμαστε.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Φωτάκη, πόσα χρόνια έχετε να έρθετε στα Σιάνα, στη Ρόδο?
Το έχω κάνει μεγάλες ομιλίες στην Ελλάδα για τις νύφες. Το 2018 με κάλεσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έκανα μια ομιλία σε ένα χωριό που έκανε το συνέδριο και ήμασταν 5 από έξω από την Ελλάδα και ήμουν ένας από τους 5 που μίλησα για τις νύφες. Δηλαδή το 2018 έκανα το τελευταίο
ταξίδι. Ναι.
Και έκανα και στην Κρήτη με το Δαμανάκι, δεν ξέρω αν ξέρετε το professor
Μιχάλη
Δαμανάκι.
Ναι, ναι.
Είμαστε στενοί φίλοι και έχει γράψει για μένα στα βιβλία του για τις νύφες. Έχει έρθει εδώ και κάθε φορά που έρθει εδώ κάνουμε μεγάλη παρέα. Εγώ τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και με παίρνει και αυτός. Αλλά όπου και να πας, εγώ αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αγαπάω και την Αυστραλία. Αλλά η Αυστραλία μου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω και να γίνω καλύτερος άνθρωπος εδώ. Αλλά εκεί που γεννήθηκα στην Ελλάδα, αγαπάω την Ελλάδα πιο πολύ.
Είναι, ναι, εκεί που γεννηθήκατε, όπως το είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτάκη, για όλα αυτά που μοιραστήκατε έτσι μαζί μας. Εύχομαι να κάνετε ακόμα μεγαλύτερη εκδήλωση όταν συμπληρωθούν 70 χρόνια από τον Μπεγκόνια. Να είστε πάντα καλά, και εσείς και η όμορφη οικογένειά σας εκεί στην Αδελαίδα.
Να σας πω, έχω άθρα, έχω γράψει το βιβλίο. Το βιβλίο το λένε «From Sienna to Adelaide with the Begona Bride through the eyes of an 8-year-old». Αλλά θέλω να βρω a bilingual publisher εδώ, αλλά είναι δύσκολα.
Θέλετε να βρείτε να εκδοθεί και στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είχε το βιβλίο από τη Σιάννα στην Αδελαίδα, έχει εκδοθεί στα αγγλικά στην Αυστραλία, έτσι?
Δηλαδή το έχω εδώ, αλλά εγώ θέλω, αν βρούμε μια εταιρεία που κάνει, γιατί τα άθρα είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Βέβαια.
Μέσα. Δεν είναι μόνο μισό ελληνικό και μισό αγγλέζικο. Δεν θέλω δύο βιβλία, θέλω ένα. Το θέλω bilingual publishers.
Και μακάρι να εκδοθεί και εδώ στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Αν γίνει, θα σου δώσω δώρο το βιβλίο.
Να είσαστε καλά, κύριε Φωτάκη. Θα δούμε τι θα κάνουμε και γι' αυτό να σας φέρουμε σε επαφή με εκδοτικούς οίκους εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι πραγματικά, δεν είναι απλώς η δική σας ιστορία, Είναι η ιστορία της ελληνικής διασποράς στην Αυστραλία και είναι πολύ σημαντικό να τη φυλάξουμε αυτή την ιστορία. Πολλές ευχές σας στέλνω, κύριε Φωτάκη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, την αγάπη μας. Να είστε καλά.
Ναι, και πιστεύω πρέπει να γίνει και ένα movie, πώς να πω, ένα film.
Μακάρι, ναι, ναι. Έχει γίνει ένα φιλμ εδώ στην Ελλάδα, οι νύφες του Παντελή Βούλγαρη, αλλά θα ήταν ωραίο και το δικό σας το βιβλίο να το βλέπαμε σε ταινία.
Να σας πω κάτι. Εγώ άρχισα πριν 40 χρόνια και ο Βούλγαρης πήρε την ιδέα από μένα.
Α, μάλιστα. Να που τα μαθαίνουμε όλα. Εντάξει, κύριε Φωτάκη, σας στέλνω την αγάπη μου. Να είστε καλά. Πολλές ευχές.
Νατάσα, θέλω να σου πω ότι χάρηκα πολύ που με πήρε συνέντευξη, γιατί ανθρώπους σαν και σένα χρειάζονται για μας εδώ έξω από την Ελλάδα, για να είναι στη διασπορά, γιατί οι Έλληνες εδώ πιστεύω είναι πιο πολλοί Έλληνες, πιστεύω, γενικά μπροστά όταν πηγαίνω πίσω στο χωριό μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
Καλή εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω.
Από εδώ σας αποχαιρετούμε. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια και χαρά.
Πως δεν μπορείς να ζήσεις. Δε σε θέλω πια. Δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια. Δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ. Τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ. Άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Αλλού να βρεις τα νάζια σου να κάνεις. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε θέλω πια. Το ίδιο το έχω. Αν ζήσεις κι αν πεθάνεις, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ, μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω.
Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω.